теплих лядах на Смолявіччині.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чверти этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Але перед тем нагадаю темы дня. Активіст прадпрымальніцка руху Сергей Парсюхевіч падаў скаргу ў сувязі з тым, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары падоўжанае да 30 красавіка. Актывістку Маладога фронту Маўлюду Атакулаву пагражаюць адлічыць з эканамічнага ўніверсітэту. Генеральная пракуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставаю для гэтага стала заведзеная амаль 4 гады назад крымінальная справа па абвінавачанні ў паклёпе на прэзідэнта Беларусі. Сваякі арыштаванага КДБ Беларусі амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера заяўляюць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Разгортваецца канфлікт вакол пабудовы заводу пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне. Будоўлю мае намер весці расійская кампанія «Август Белл».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у нас Беларуская Атлантыда без бар'ераў. У сённяшняй перадачы размова пра тое, як у пару Расійскай імперіі ў беларускіх гарадах знішчалі ратушы, асяродкі і сімвалы свабоды. Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
У 1851 годзе было прынятае рашэнне пра знос ратушы, але толькі ў 1857 годзе Менская гарадская дума выдаткавала грошы на пакупку снарядаў для разборкі ратушнага здання. Увесь гэты час былая рэзідэнцыя гарадскога магістрату была пустой. Фармальнай падставай для зносу паслужыла тое, што ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле успамінаў відавочцаў, будынак ратуши был знішчаны с причины того, что оно своим существованием напоминало жителям об обычаях минувшего времени, о магдебургском праве. На рашэнні пра знос ратуши стоит уласнаручная резолюция Миколая I. С книги Владимира Дянисова «Площадь свободы» в Минске.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
И в Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Олегом Трусовым. Спадар Трусов. Менская ратуша стояла некалькі стагоддзяў, у ёй віравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым же яна так не дагадзіла расійскім уладам?
Расійскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо просто знішчыць.
Але прабачце, ратуша гэта адміністрацыйны будынак, там улада, вальнадумства ва ўладзе?
Так, асабліва калі гэта ўлада гарадская, асабліва калі выбіралі ўсе гараджане, у абсалютнай жа манархіі ўсё назначаецца зверху, і таму за места ратуш будаваліся новыя будынкі, так званыя присутственные места.
Мы почали с Менской ратуши. Насколько это типовая ситуация по всей территории Беларуси?
Как только долучили Беларусь до России, отповедно в ратушах уже никакого магистрата не было, и там были самые разные установы, от театра до пожарной команды. И, конечно, сейцы старались, как могла, больше сказить их внешний выгляд. Например, Несвистскую ратушу разобрали вежу, Могилевскую так само капитально перебудовали, а многие просто зносили.
Ратуша – некая уникальная для Беларуси з'ява.
Типовая з'ява для белорусского города и местечка в 16-17 стагодзе. Бо Магдебургское право отримали не только державные города, а, например, приватно-власницкие, радзівілаўские города. Шмат такие местечки. Крева, например, мела ратуша, якая стояла в центре Крёвского замка. И тому, когда россияне пришли, они начали огнем и мечом выкоренять вольнодумство.
Олег, это все же и прикмета европейской городской супольности, супольности, где жили вольные люди. Когда Беларусь долучилась вот до этой традиции?
Довольно рано. Само Магдебургское право возникает в Немеччине в 12-м стагодзе. Городское повета робит человека вольным. Достатково было селянину, немцу, утечь в город, пожить там тайно год и день, и он вольный. Его уже нельзя было отдать феодалу. И уже в 14-м стагодзе, у часы Ягайлы и Вітаўта, першим магдебургским городом становится Вільня, а с 1390 года Берасте. И пошло-поехало, и особливо в часы Баторыя, амаль кожный город отримал самокерование в выгляде магистрата и ратуш.
А чому менавіта ратушу будавалі?
Яна показывала новое городское место, новый центр. Як только будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы, церквы і центр города, замка феодальная, з дзяцінца, пераносіўся до ратушки.
І як же выглядалі беларускія ратушы? Копіявалі заходнія?
Копіявалі только на початку. И главная прикмета любой ратуши европейской – это вельми высокая вежа. Бо вежа выконывала несколько функций. Одна функция – пожарная вежа, другая функция – войсковая, коли ворог подыходил до города, так само били у звон. Как только Магдебургское право города отримливало, горожане тут же начинали будовать дравляную спочатку ратушу. А потом, коли богатели, отповедно уже переоблялись с цеглы.
И сколько их могло быть вогуле у межах сучасной территории
Беларуси? У межах сучасной больше сотни. Во всех буйных городах, маленьких и навод местечках.
А якая из них была самая великая, самая пригожая, самая экстравагантная, может, поводле архитектуры?
К 17-му стагодзю можно назвать некольки. С приватно-власницких городов это Несвіжская ратуша, збудаваная с дозволу Радзівілаў Несвіжы в конце 16-го стагодзя. У великих городах треба назвать Вілінскую ратушу, і на і зараз ёсць у центрі Вільні стоїть, перебудованая у стилі класицизм. Это Вітебская ратуша унікальная, ну і одна із самых багатих Могилёвская. І вона мела вежу 38 метрів.
І які лёс гэтай ратуши?
Гэту ратушу уже знесла советская влада. І вона пережила Першую сусветную войну. Пережила другую, и она была центром обороны Червоного войска летом 41-го года. И навод почали ее обновлять. Однако в 57-м году взорвали разом с существованием.
Есть ратуша, есть жадание, махчимость увособить у життя самокерования.
Так, бо навод у тих ратушах по советские часы, якія засталіся, ніколі советские улады у той час не сидели. Это мог быть дом пионеров, некая другорядная установа.
Головные вороги ратуши – это тоталитарные державы.
Так, и их чиновники, которые обособляют собой тоталитарные державы.
Як ратуша поширала национальную культуру, мову?
Уже в 16-м стагодзе, дякуючи магистратам и ратушам, у Беларуси склалася ментальность буржуазии, ментальность горожан. Это в адрозне от шляхты на первое место выходят такие каштовности, як працелюбивость, имкнение до богатства. И на первое место выходят богатые люди, их же выбирают в ратушу, и они же створают ауру городскую, але богатство повинно быть сумленным. И каждый человек в ратуше повинен быть узором ощадности, повинен иметь добрую семью и не шкодовать гроши, быть меценатом для города.
Яким чином ратуша пропагандовала І вось гэта працалюбства, і высокія маральныя каштоўнасці. Можа, там існавала наглядная агітацыя, як мы сёння часам кажам.
Самае галоўнае памяшканне гэта была парадная зала, дзе збіраўся магістрат. На сценах віселі харугвы. Кожны цэх меў сваю харугву, з якой хадзіў і на свята, у царкву, і на вайну. Віселі партрэты вялікіх князёў каралёў, вісела сімволіка гарадская. Так, напрыклад, у Магілёўскай ратушы я знайшоў нават куфлі для піва з гербамі Магілёва. Яны нават сабе піўныя кружкі фірмовыя заказывалі ў 17 стагоддзі. Другое памяшканне – это суд. Там шукалі людзі абароны ад сваволі панскай. І Войтаўскі суд лічыўся самым справядлівым у вялікім княстве літоўскім. У падвалі грошы ляжалі. І з гэтай казны, калі людзі гарэлі, ім давалі нейкую падтрымку. І каралі ў ратушы таксама, асабліва каралі п'яніц.
А ці маглі б вольныя гараджане вольна зайсці ў ратушу, звярнуцца да нейкага начальства, ці трэба было прайсці праз паліцэйскі пост?
То якраз яны і маглі. І ім гэта вельмі падабалася. Не было такіх выпадкаў, як, напрыклад, да магната паспрабуй прайдзі. Там стаіць варта з бізунамі. У ратушу мог зайсці кожны вольны грамадзянін у любы момант па любому пытанню. Поўная падсправаждачнасць. Нават запісана, якія хабары каму і за што давалі.
Ці існавалі нейкія пышныя цырыманіялы?
На гэта грошы не шкадавалі. Бо заўжды былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было запісана, колькі грошай патрачана на выпіўку, закуску, шанавання святых. Магістрат быў вельмі дакладны ў сваёй справаздачнасці.
Ці гучала ў ратушах беларуская мова?
Ратушы былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спаланізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці да канца. Найбольш беларускай была Магілёўская ратуша. У 1696 годзе сейм Вялікае княства беларускую мову дзяржаўную замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсё справаводства да 1707 года вяла па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-го стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-го стагоддзя, калі зрабілі гарадскую рэформу пасля адмены прыгона. Тады з'явіліся гарадскія думы. І гэтыя думы знішчылі бальшавікі. Нейкія элементы самакіравання расійскі ўрад даў гараджанам, і яны адказывалі, напрыклад, за санітарнае становішча горада, і тады стварыліся земствы. Так што спробы ў Расіі выйсці на еўрапейскі ўзровень былі. Это другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Но бальшавікі ўсё это задушылі.
І раптам, ці не па ўсёй Беларусі, ратушы адбудоўваюцца. Чаму?
Таму што мы зноў набылі незалежнасць. Наша дзяржава пачала адраджаць старыя традыцыі. Заўважце, адноўлена ўся старажытная гарадская сімволіка. Тыя гербы, якія былі ў нас у гарадах, зараз афіцыйна прыняты як гарадскія. Возьмём герб Менска, які бальшавікамі быў забаронены. Нават ніхто не ведаў, што там панна Дзева Марія з анёламі. Зараз ён вісіць на гарадской ратушы Менск. Аднавіўшы геральдыку, сказаўшы А, трэба казаць і Б, трэба аднавіць тыя будынкі, дзе яна была. І больш таго, ўлада разумее, што калі ў цэнтры Менска стаіць ратуша і прыязджае французская дэлегацыя, і калі яе прымаюць, як зараз у ратушы, можна сказаць ўражанне, што гэта Еўропа.
Улада падпарадкоўвае сімбаль свабоды сваім задачам, ці ўсё ж аднаўленне ратушаў пасяляе надзею на будучую свабоду?
Гэта абаюдны працэс. З'яўленне адбудаванага будынка паскарае працэс дэмакратызацыі. Бо зараз, калі людзі ў Менску бачаць ратушу, яны разумеюць, што добра было б і мэра выбраць у гэту ратушу. І выберуць раней ці пазней.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Беларуская Атлантыда без бар'ераў у нашым эфіры кожны чацвер.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.